Jauniešus uzskatām par diskriminētiem, tāpēc, ka jaunieši, kas ir pabeiguši vidēju izglītību un nav ieguvuši profesionālo izglītību, un viņiem nav darba pieredzes un līdz ar to nav arī zināšana, darba devējiem labprāt šādus jauniešus ņem darbā, tāpēc, ka nu, viņi ir jāapmāc, viņos ir ļoti daudz jāiegūda. Un tad arī vēl nav garantija, ja, ka šis jaunietis paliks darbā un tiešām arī dos to rezultātu un atdevi. Jo jaunieši, protams, ir profesijas meklējumos un kā jau mēs visi jaunībā, mēs pamēģinām vienu, otru, trešo darbiņu un skatāmies, kas mums labāk patīk un ko mēs tālāk gribētu darīt. Līdz ar to garantijas darba devējiem nav. Un, protams, ka mēs visu gribam uzreiz un gribam, lai tā atdeve arī būtu pietiekoša. Tāpēc arī nelabprāt darba devējiem ņem šos jauniešus.